Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkiye'de Türkmen studentlerinin cemiyetini görülen ve Türkmen hekimiyetlerinin çakılığı önce Türkmenistan'a varandan sonra tutsak edilen Ömrüzak Umar Kulayev'in kakası aradan çıktı. Azatlık Radyosu'na məlum buluşuna göre 50 yaşlı Şirin Bay May ayının birinci yarımında yoğulubdur. Onun tahkik yoğulun senetini ve ölümünün sebebini anıklap bulmadı. Kəbir çeşmeler onun öz oğlunun tutsak edilmeyi zirarlı yüreğinin çıdamanlığına ediyarlar. Hedirki vaxtı Ömrüzak Umar Kulayev'in Livap vilayetinin dostluk şehirindeki öyü xobsuluk kullukları onun qabığında saklanyar ve merhumun yadına varan adamlar soruğa çekilyar.
Onun kırkını verdiler, emma yadına barmağı başaran adamlar ümtümlüktü, gepleşmeyen aya dokap qayttılar. Hakimiyetler patanın çıktıcılarını öz üstüne alıp yönü gep kurrun bolmasın deyip qarındaşlarını berk tavşırıptır. Hedire molu yuxupsuzluk kullukların gödövçülüğü aslına saklanyar. Haçan varsan daşınına grajdan eşikli adamlar hem piyadı hem de uloğlu aylanyarlar. Baran adam desine suratı düşürüp polisiya soruğa çekiyarlar ve neyem üçün bardın maksadın neyme daşarı yurtta kimin var? Odol ne hili katnaşıktadın kimler bilen xabarınız var deyip soruyarlar. Bu yağdaydan yana inni olorun qonuşlarını hem adam varmaqdan çekiniyar.
Deyip Azatlığın çeşmesi gurrun verdiyim. Azatlık Radyosu'nun başka bir çeşmesi merhumun 40'ının belirlenmeğinin öngü tirasında veren mağlumatında hekimetlerin kısış aslında köp adamın yata varmaqdan asla çekinenliğine etdi.
Dün cumalığı oldu, oğudaşları onun oğlu siyaseti kusuldu deyip köpte yata varmaqdan hem çekiniyarlar. Ömrü uzağın suudu yapıq olup, en atasına oğluna 20 il iş ketilendiğini, 5 ilinin yapıq rejimli bolcağını aittiler. Emma görüşmeye de ruhsat vermediler. Bu yağdayda Şirinbay yüreği çıdamayan yıkılıptır ve etrap keselhanasında özünü gelmeyen 3 gündön son yok olupdır. İndi organ işgarları hiç kime aitman deyip karındaşlarını korkuzuyarlar.
Deyip hopsuluk sebeple gizlenlik şerti bilen haberlaşan Çeşme Azatlık Radyosu'na gurrun verdim. Türkmenistan'ın kronikası neşri Şirinbay'ın Livap vilayetinin kalkınış etrafının qonamçılığında zalinanlığını haber verdi. Bir neçe çeşmelerden qovşan mağlumatları göre Ömrüzak Umar Kulayev yapıq suudun neticesinde 20 yıl türme tutsaklığına hüküm edilip, hovadan depe türmesinde saklanyar. Onun tutsaklık mühletinin 5 yılının yapıq rejimde olmağı gözünde tutulyar. Ömrüzak Umar Kulayev Türkiye'de Türkmen studentlerinin cemiyetini dörüden Türkmenistanlı yaş aktivistir. Ol Türkiye'nin Qorkut Ata adındaki Osmaniye Üniversitesi'nin 2. kursunun studenti. Ömrüzak 21. yanvarda Azatlık Radyosu'nda çıkış edip öz dörüden kuraması varadı gürrün veripti ve kuramasının işine Türkmenistan'ın ilçihanasının kızıklanma bildirip qoldaw hödürleyenligini buysan sülen gurrun verdi. Emma İzyan yani 14 fevralda Türkmenistan'ın ilçihanasının hovandarlığında Türkmenistan'a varandan sonra Ömrüzak yurttan qaydıp çıkarılmadı. Ol bu arada Azatlık Radyosu'na Mart ayında haber getirdi. Şundan son Türkmenistanlı yaş aktivistin hiç iyili haber bolman 3 ay olay vaxtdan son onun tutsaklıkta saklanyanlığı belli boldi. Ömrüzak Umar Kulayev özünün Türkmenistan'a barmağının maksadının Türkmenistan'da 25. Mart'ta geçirilen parlament saylovlarına sin etmek ve Türkiye'de bilim alayan Türkmenistanlıların ses verişliğe katnaşmağını kuramalaştırmak yali işlerden ibaret olanlığını gurrun verdi. Ol Türkmenistan'da saylovlara tayarlıkların çağında geçirilen resmi maslahatların birine katnaşandan son Türkiye'ye kayıtmakçı olup da emma yurttan koy verilmedi ve izyanı tutsak edildi. Bellemeli yeri Ömrüzak Umar Kulayev'in Türkmenistan'a barmağı yurdun Saylov Komitiyatının resmi çaklığı önce ve Ankara'daki Türkmen Konsulhanasının başlığının kuramacılığında mala aşarıldı. Azatlık Radyosu'nun konsulhana can edip Ömrüzak Umar Kulayev'in akbalı varada mağluma dalmak önce edensi inançıkları netice vermedi.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündürlüğü gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkiýanyň saýlaw komissiýasy häzirki ýurt baş tutuny Recep Tayyip Erdoğan'ı prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi diýip iglan etdi. Erdoğan özünün iň ýakyn bäsdesini kanuny setleriň aglaby köplügi bilen ýeňdi diýip ýokary saýlaw komitetiniň başlygy Sadi Güven duşenbe güni ýer bilen Ankara'da çykyş etdi. Güven anyk taýanlary bermekden saklandy. Güven setleriň 99.1%-niň ýam sanylandygyny hem belledi. Ol tanılmadık galan setlerin umumi netice təsir yetirmecekdigini hem sözüne qoşdu. Yuqori saylov komiteti ses birlisinin dolu netijelerinin 10-11 günün içinde çap edilecekdigini aytdı. Mundan öň döwlet mediýasy seslerin 99%-niň sanalandygyny, şeýlede Erdoğan'ın 52.5% bilen Nowotdaky gezek prezident saýlanandygyny habar beripdi. Onun Adalet ve Kalkınız Partiyası, yani AKP olsa, parlament saylovlarında seslerin 42.5%-ni almağa başarıpdır. Erdoğan'ın baş bäsdeşi Esas Oppozisiýa Partiýasynyň Jümhuriýet Halk Partiýasynyň, ýagny JHP-niň dünýäwi toporunyň lideri Muharrem İnçe seslerin 30.7%-ni alypdyr. Onun partiýasynyň alan sesi bolsa 23%-a deň bolupdyr. Maglumatlarda AKP-nin 600 orunluk parlamentte gerekli köpçülügi almandygy, emma özüniň esasy ýaranyny Milletçi MHP partiýasy bilen parlamentte gözükçülük etmäge mümkinçiligi eýe boljakdygy aýdylýar. Kürtlerin tarapında çıkış edýän Halk Demokratik Partiýasy 11% aldy. Ol parlament orun alma üçin zerur bolan 10%-i geçmegi başardy. Hem prezident hem parlament saýlawlaryna ses bermäge haqqy bolanlaryň 87%-niň gatnaşandygy habar berilýär. Ses bericilerin 90%-a goloyu bilen Türkiye tutuş dünya demokratiya tapağını verdi, deyip 64 yaşlı Erdoğan çıkış etdi. Erdoğan aprelde öz hakimiyetini has berkitmek üçin prezident ve parlament saylovlarının 24. iyunda ozolku planlaştırılışından 17 ay ön geçirilecektiğini ıglan etdi. 2017-nji ýylda geçirilen gapma garşylyk referendumdan soň tasdiklenen konstitusiýa düzüşleri astynda Türkiýe parlament dolandyrysyndan prezident sistemasyna geçýär. Bu geljekki prezidente hat giňildilen ihtiýarlyklaryň berilmegini, premier-ministriň wezipesiniň ýatyrylmagyny, parlamentde prezidentiň öz ihtiýarlyklaryny näde dogry ulanmagynyň garşysyna durmagy, kömek etse köp barlyk we deň agramlylyk çäreleriniň ýok edilmegini aňladýar. Erdoğan duşenbe günü çıkış edip adamlara verilen wadalaryň berji aýdylyp başlanjakdygyny, şeýlede täze prezidentlik dolandyrysyna geçmek üçin taýýarlyklaryň görülendigini hem sözüne goşdy.
Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık.
Erdoğan ilk premier-minister bolup 2014-nji ýyldan bäri bolsa, prezident hökmünde türk siýasatynda 15 ýyldan gowrak wagt bäri agalyk edýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat Radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Human Rights Watch gurumy nemis kampaniýasy türkmen hökümeti bilen diýen biznes gatnaşyklaryny aýan etmeli diýýär. 25-nji maý güni düýbi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch gurumynyň berlindäki edarasy Rode and Schwarz atly nemis kiberhowpsuzlyk firmasynyň Türkmenistan bilen gatnaşygy dogrusyny aladalaryny beýan edip maglumat çap etdi. Germaniýanyň technologiýa kompaniýalary türkmen hökümetine satyş amala aşyrmagy göz öňünde tutup tutmaýanlyklaryny jemgyýetçiligi aýan etmeli. Şeride olur hükümet tarafından satın alınan encamların web saytları bloklamak hem de adam hukuklarını baskılap oları izarlamak ehtimallıklarına karşı nehili çare görünlüklerini ayan etmeli deyip Human Rights Watch duşenbe günü çap edin malumatına aidiyar. 2018 yılın fevral ayında Germaniyanın Rode and Schwarz kampanyasının vice prezidentinin Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşşonlygy barada türkmen mediýasy habar beripdi. Gurmanyň ýerden maglumatyna görä ýagdaýdan habarlar adam türkmen hökümetiniň mobil we satellit ara gatnaşygy ýerlap ony ýere gelenini bloklamagyň urunyny işleýänini Human Rights Watch habar beripdir. Türkmen hükümeti yurdun medya terişçilerini gödeçülükte saklayar, maglumatı eden ettilikli petikleyar ve tanqiyatçıları anıklayıp oları cezalandırmak için ağrı katnaşık ulgomlarını izarlayar deyip, Halkara Hukuk Koruyuz Kurumanın Germaniya boyunca direktörü Wenzel Michalski belledi. Maglumatta aydılmağını göre Human Rights Watch 2018 yılın Mart ayına Rode and Schwarz kampanyasına onun şeyli teknologiyaları Türkmenistan'ı satmağı gödeğine tutup tutmayanlığı bilen gıdıklanıp hatuğru diyar. Kampanya bu hata içalçılık encamlarının ağzalyan tevdatını ne tasdiklap ne de inkar edip cevap yolluyar. Olar cevap hatın mazmununu hoopsuzluk bilen bağlı uğurlarda müşteri mağlumatların ayan etmeyenliklerine aydiyarlar. Human Rights Watch Kurumatının Evropa ve Merkezi Aziya boyunca bölümünün direktörü Hugh Williamson 25. yılın Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'ın şeyle teknikaları henüz satın alıp almanlığı doğrusunun takip mağlumatın özlerini yoktuğunu aydı.
There is clear evidence that the Turkmen government does use such equipment both for surveillance and for blocking social media.
Türkmen hükümetinin şeýle encamlary hem çalyçylyk maksady bilen hem de internetiň el ýeterliligini, sosial medianyň we ara gatnaşygyň beýleki görnüşlerini petiklemek üçin ulanýanlygy barada anyk subutnamalar bar. Türkmenistan technologiýany ulanyp öz raýatlarynyň daşky dünýä bilen ara gatnaşygyny kesmekde iň yaramaz ýurtlaryň hatarynadyr diýip Williamson bellädi.
Our concern is that this company Rode and Schwarz, which according to Turkmenistan state media in February 2018 had a meeting
with Türkmen döwlet mediýasynyň habarlaryna görä fevral aýynyň prezident Berdimuhammedow bilen duşşan Rode and Schwarz kampaniýasynyň kiber howpsuzlyk boýunça enjamlarynyň Türkmenistana eksport edilmegi we olaryň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny tanqid edýän adamlara garşy ulanylmagyndan howatyrlanýar diýip Hugh Williamson aýtdy.
And used for surveillance and for cracking down on human rights critics in the country.
Şeýle de ol gurrun döşlükde awdalyan kampaniýanyň Türkmenistan bilen bagly sewda gatnaşyklary boýunça açaçan hereket etmeýändigini Bu ýagdaýyň BMG-nyň adam hukuklary babatdaky talaplaryna gabat gelmeýändigini aýtdy. Hukuk goraýjy gurumanyň çap eden maglumatyny türkmen hökümetiniň ýurtda metbuat we media terişçileriniň ählisine gödäwçilik edýändigi, daşary ýurt media gurumalarynyň ýurdun içinde köpden şahalatda el ýeterli däldigi, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň web saýtynyň we ýaýlymlarynyň ýurtda petiklenýändigi, şeýle-de bu media terişçileri bilen hyzmatdaşlyk edýän habarçylaryň ýerlenýändigi agdalyp geçilýär. Germaniýanyň hökümeti nemis kampaniýalarynyň türkmen hökümetiniň tanqidçileri ýerlap olary cezalandyrmak işlerine ýady onuň bir kanun ýagdaýda maglumaty petiklemegine goşulmaýanyna kepil geçmeli diýip gurumanyň maglumatyny aýdylýar. Munun ol Büyük Britaniýanyň parlamentiniň agdasy Lloyd Russell Moyle 7 martda ýurdun awraýly neşrinde Independent gazetine çap eden makalasyna Britaniýa hökümetini Türkmenistan ýaly awtoritar häsiýetde dolandyrylýan ýurtlara internet içalyçylyk enjamlaryny satmazlyk boýunça Britan kampaniyalarını gödeçülük etmeye çağırış edipdi. Maglumat üçin aýdylsa Rode and Schwarz kampaniýasy mundan adal Türkmen hökümeti bilen Türkmenistanyň täze televizion diňini enjamlaşdyrmakda hyzmatdaşlyk edipdi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satellit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonu gündä Merdan Sariýew. Türkmenistanyň prezidentiniň oglunyň Lewawi merkezi şäherine gelmegi netijesinde türkmen awadyň esasy ýollarynyň ençemesi bir näçe günläp ýapyldy. Şeýle-de şäheriň belli bölüklerinde jeňmeçilik durmuşy dowlu togtadyldy. Serdar Berdimuhammedow geçen hepde türkmen awady gelip Amul Hazar 2018 halkara avtoralysyny geçirmäge görülen taýýarlyklar bilen hut özü tanysdy. Yeri gelende ýatlatyp umumy uzunlygy 1566 kilometr deň bolan rallyň ýurdun ähli welaýatlarynyň çäklerini Sultanda Qarğum çölüniň üstünden geçsekdigi habar berilýär. Türkmen resmiýetleri ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri gurnulýan bu rallyň ýurdun dünýädäki awraýynyň artmagyna ýardym berjekdigini öňe sürýärler. Emma emeldarlar adet bolşyaly suýulun 11-nji 15-nji sentýabr aralygynda geçmeli rally üçin näçe mali listesiniň sarp ediljekdigi we onuň döwlet büdjetine näçe düşjekdigi barada kelam söz aýtmaýarlar. Türkmenistanyň atgazanan täälimçisi Serdar Berdimuhammedowyň raýla görülen taýýarlyklar bilen tanışmaga gelmegi bilen türkmen awadynyň ensem esasy ýollary dolup etiklenip, olardan hiç kim geçirilmedi. Ozolky vilayet gaýynyň ýanyndan başlap demir ýollary edarasynyň ýanyna çelini ähli ýollar petiklendi. Serdar Kastandowa köçesiniň urundaky hökümet işgärleri üçin ýetlenen mehmanhanada galdy. Onuň ugry boýunça 2 gündür guş hem uçurdan oklar diýip ýerli ýaşajylaryň biri Adatk radiosuna maglumat berdi. Prezidentin oğlunun tapari tevapli, adamlar ulu kinçiliklar bilen yüzve-yüz olunduklar nehem bellediler. Men isi asma uçin 5 kilometr ağırlığı yürap, şehirin çetindaki bir köçe asmalı boldum. Nedirim dedi, isi giyacağı aldım. Gurvanoğlu Berdimuhammedow'un öz taparları ilat kötü yer deysen, indi oğlunun edyanı nemeke. Deyip adlandırılmasızlığını soran, yerli yaşayıcıların biri kinayeli soruğunu verdi. 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Aşgabatda doğulan Serdar 2016-njy ýyldan başlap ýurdun siýasy durmuşunda has aktiw rol oýnap başlady. Ol daşary ýurtly ýokary derejeli resmiýleri bilen bir näçe gepleşikleri alyp bardy. Möhüm regional sammitlere prezident kakasynyň deregine Türkmenistana wekilçilik etdi. Soňky döwür Serdar Berdimuhammedow özüniň prezident kakasy bilen ýurdun mediasynda da has köp peýda bolup başlady. Oğul we ata Berdimuhammedowlar bir tarapdan Hatta gidilin çetteler beylik bir taraptan sport uluğunu teadeden kurnap beceriyerler. Prezident Berdimuhammedow Amuldan hazara çelini ağırlıkta halkara afta rally geçirmek teklifini ilki geçen yılın ayavrında edipti. Dekavrda bolsa ol bu teklifinin üstüne villa yürüyüş ılgı uyarısları teklifine hem koştu. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy Prezident Gurbanoly Berdimuhammedowyň bu karara ýurdun halkara sport abrayyny hasda belende ötürmek maksady bilen gol çekendigini habar berýär. Türkmenistan geçen ýyl hem ýurdun halkara sport abrayyny belende ötürmek maksady bilen Aşgabat 2017 oýunlaryny geçirdi we bu çäre türkmenistanlylara milliardlarça dollara düşdi.
Sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Aşgabatyň aeroportunda başga migrantlar barada maglumat talap edilip soraw geçirilýär. Goloýda Türkiýeden türkmensana dolanan onlarça migrantyň Aşgabatyň aeroportunda ertirden agşama çenine saklanyp, migrasiýa gullugynyň işgärleri tarapyndan soraw çekilip, başga migrantlar barada maglumat bermeginiň talap edilendigi habar berilýär. Howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Daş Oğullu, Levaplı we Maralı käbir migrantlar Türkiýeden ýurda dolanan mahaly Aşgabatyň aeroportunda migrasiýa gullugynyň işgärleriniň özlerini ertirden giýjän ýarymyna çenli aş dolusu saklap, sorawa çekip, mobil telefonlaryny elinden alyp, olary dörjeläp, türklere durmuşa çykan, türkler bilen ýaşaşýan, türkler bilen gezýän zähmet migrantlar barada maglumat bermek üçin batış hatyna tutunmagyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu bilen Türkiýeden havarlaşan türkmen migrantlarım Aşgabatyň aeroportunda şeýle ýagdaýlara duş gelýändigini tasdiklerler. Azatlyk radiosuna interwiu beren İstanbuldaky türkmen diasporanyň wekillerinden Maýa bir näçe günlükde Aşgabatda giden tanışlarynyň edil şeýle ýagdaýlary başdan geçirendigini gürrüň berýär.
Aeroportdan dünkide 1-den 9-da samolýotdan düşenden ýary gije çykypdyr. Aş suwsy tutupdyrlar. Türklerden ýaşaýan gyzlar barlar. Oňa näme bilen planlar özlerip kempedip gürläp aýalmaşdalary. Planlar bardyna şo ýerde plan edip ýören. Bir kitananın adını versene, şey diyemişler.
Migrantlar hedir Türkmensana barmağa gorkya, sebebi. Burku günlükte bir neçe tanışım yurda dolanlı. Son olar lens hatalıştık ve görülüştük. İstanbul'un uçup Aşgabatyň aeroportunda iyir bilen baranlarına migrasiya ve komitetin işgərlerinin olary ağaç dolusu saklap, telefonunu gayta gayta ekidip bağırlap, dörceläp, soruğa çekip, Türkiye'de Türklerle geziyen ya da yaşaşayan in azından iki Türkmensanlı migrant denanın şahsi mağlumatlarını vermeğini talep edip bolmasa güýberilmejekdigini aýdyp, gyssap basa şahsyna haýwat atandygyny we ahyryna hem giýjäň ýarymyna çykaryp güýberenligini ýazdy. Aşgabadyň aeroportundan soragdy: "Näme türkmen erkeklerine göwnüňiz ýetenokmy? Näme daşar ýurtda bizi masxara edip ýörsüňiz?" Ýaly sözler bilen Türkiýedäki türkmen gelin-gyýlaryny kemsidip, gaty gödek gürleýärler we äsger mesçilikli çemeleşýärler diýip maýa hut şeýle sebäpden migrantlaryň köpüsiniň ýurda dolanmakdan gorkýanyny bildirýär. Ýatlamaly bolsa Türkmenistanyň resmiýleri daşar ýurtlardaky köne pasportly migrantlara geçirimlik edileceğini aýdyp, olaryň ýyna dolanmak üçin tagalla alyp barýar. Şol wagtyň özünde de türkmen resmiýlerini beýlik tarapdan daşar ýurda çykmak isleýän raýatlaryň köpüsini ýaly Aşgabadyň aeroportundan göý bermeýändigi we ýurda barýan migrantlaryň hem dürli basyşlara duçar edilýändigini ýurtdaky çeşmeler şeýle dürli fakatlar bilen halk köpçüligine ýetirýärler. Azatlyk radiosynyň ählisi ýanyşygyna garamazdan degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentary almak häzirlikçe başartmaýar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny syphon3.com web saýtyndan indirip, onu kompýuteriňizde ýa-da smartfonuňyzda gurnap bilersiňiz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu syphon3.com web saýtyndan täzeläp durmagy unutma.
Aman Murada Türkmenistan'da 70 yaşına yetmedik pensiyonerlerin pensiya almak düzgünü ütködüldü. Birinci yıldan başlayıp onların ählisinin öz pensiyalarını plastik kartlarına almalıdığı varada öngörüm verdiniz. Şimdi şu proses ne derecede amala asırlayar? Pensiyonerlerin kartları edinmek mümkinçilikleri ne ekili şugun kun?
Plastik kartları edinmek de karışılmayan bir kıyınçılık ödüğünden yüze çıktı. Şu pensiyonerlerin belli bir bölüğü. Özlerinin hazırım pensiyede de olsa işleyenliklerini aittiler. Gövüleyen yeri bir Türkmenistan Täzirçilik bankynyň 10 ýyl awadansyr köçetiniň ornuna yerleşýän Köpetdaga filial şahamçy. Umumyň şol şahamçydan jemi 5000 pensioner her aýda pensiýasyna alýan eken. Ondan soň 75 ýaşy ýetmedikler, bularam bir orta hasap bilen bir 2000-e ýakyn adam. Bular şo haçanma näşe plastik kartlaryny taýin bolundyr. 1-nji iýuldan pensiýa berilip başlanýar diýip Ayın 25'ine yani şuun Türkmenistan bankının Köpetda şahamçasına filialına barallarına o yerden size plastik kart vermeliyle hiç illi dokument yok. Yani ahir sonu siz gayret etten yeni iki hepte arasın. Size pensiyanız için plastik kartları biz kosmosa açıp veriyen önkü plastik kartlarınızı ahir kulluğu için ullonu verin deyip adamlar ondan suda ne gelir bildirip Bine helli beyle oluyor yine iki hepte araştık. Ayın 15 doğru oluyor.
Aman burada bundan öngüm pensiyonerlerin bir bölüğü plastik kartlarına geçip de onların pensiyonları şol kartlara hatın barıp düşüyor.
Barıp düştü ne hibel bunu düşermeli sebebi bank sonu eğer bir nedenle 22'sine geçirse de yine bizim yine öz borcumuzu bezda ettik. Ayın 22'sine sizin plastik kartınızı pensiyanın almalı olasını verilenin uğruna kavat getirip verdik. Onu bankam atlardı. O ayın 30'unda varsanız verirler deyip şeyle baştan soğuma cevap veriyorlar.
Pensiyonerlerin pensiyonları plastik kartlara geçirilende bankam atlardan pulu nakitlaştırmak Nähili düzgünde, nähili tertipte bolup geçýär we näçe puly nakitlaşdyryp bolýar Aşgabatda we vilayetlerde.
Her ýerde dürli-dürli meselem Aşgabat şäherinde hem de vilayetleriň administratif merkezi bolan şäherlerde bir günde 800 manda almagy ruhsat edilýär. Bu ýöne bir ýerde etraplara, rahatlara hem de vilayetlere ura üýtgep du meselem Daşoğlu vilayetinde Görközlüğünün kavat 150-200 manda geliyen vatan var. Pensiyonerler bir yağdaydan cüda ne yağıyla oluyorlar. Birinciden bankamatlarda pul mudan taptırıp duruyor. Kalı verse de şol bankamatların hizmeti suyunun başta bir muhuttu bankamattan hizmeti. Ünlü olsun bir 4-5 ay olur. Şu hizmetlerini taptır prosente getirdiler yani. Mol için 186 prosente getirdiler. Ondan her pensiyonundan sonra şey pul tüsürükle alınacak bolsa o erili tahir ediyor.
Minimal ve en ulu pensiyon neyse tutuş yurt önce?
Yurt önce en yukarısı 1600 manattan geçmeli değil. En pes pensiyon onu sosyal pensiyon değil ya da 460 manat. Ortaça pensiye aydiyalar bir 715 manat deyip dönü. O ortaça pensiye denli yokor pensiyelin bir sever şu pensiyeler baralarını şu ellerini alayan pırlar köpüsünün 400-500 manata yetip gitmeni.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kutur yarıd. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.